Prevod sa latinskog na portugalski jezik. Onda kada bilo koji klijent prevod u navedenoj jezičkoj kombinaciji zahteva u usmenom obliku, može biti potpuno siguran da prevodioci i sudski tumači profesionalno mogu da ostvare njegov zahtev u potpunosti, a osim za simultani prevod sa latinskog jezika na portugalski, oni su osposobljeni i za konsekutivni, odnosno takozvani prevod uz pomoć šapata, dok prevodilački centar Akademije Oxford nudi i uslugu iznajmljivanja profesionalne opreme za simultano prevođenje. Pobrinuće se prevodioci i sudski tumači da obrade i stručne, kao i popularne tekstove različite dužine i sadržine, ali će prevod u ovoj varijanti jezika izraditi i za video i audio materijale, a tu je dostupna i usluga njihovog sinhronizovanja, kao i profesionalnog titlovanja, tako da svi zainteresovani maksimalno štede svoje vreme, a ujedno dobijaju i kompletnu obradu sadržaja tog tipa. Trebalo bi naglasiti i to da su oni specijalizovani i za prevođenje književnih dela sa latinskog jezika na portugalski, a po potrebi obrađuju i članke iz novina, zatim sve vrste časopisa i udžbenike. Uz osnovnu uslugu, ova institucija omogućuje i dodatne, a u vidu korekture i lekture sadržaja različite vrste i složenosti. Ponudom su obuhvaćeni i direktni prevodi web sadržaja sa latinskog jezika na portugalski, a podrazumeva se da stručni prevodioci i sudski tumači pružaju i uslugu njihove optimizacije, uzevši u obzir da primjenjuju pravila poznata kao SEO, Search Engine Optimization. Podrazumeva se da će ovi stručnjaci ostvariti zahteve i onih klijenata kojima su datoj varijanti jezika potrebni prevodi za bilo koju vrstu marketinških materijala. Dostava na mail je omogućena svakome koji je zainteresovan za obradu svih ovih sadržaja, a od njega zavisi da li će se odlučiti da na isti način preuzme kompletno obrađene materijale ili će izabrati neki drugi iz ponude. Postupak dostavljanja bilo kog dokumenta na prevod se razlikuje. Najpre zato što se zahteva da vlasnik pošalje preporučenom poštanskom pošiljkom originale, a to može učiniti i preko kurirske službe ili lično, i to u bilo kojoj poslovnici navedene institucije. Razlog za to treba tražiti u činjenici da prevodilac i sudski tumač maksimalno poštuju pravila, tako da vrše i direktno prevođenje dokumenata sa latinskog jezika na portugalski i overu obrađenih sadržaja, čime im daju validnost u pravnom smislu. Svaki će klijent odlučiti da li mu odgovara opcija da lično dođe u predstavništvo ove institucije i na taj način izvrši preuzimanje kompletno obrađenih dokumenata, ili ona opcija koja uključuje angažovanje određene kurirske službe i dostavu kompletno obrađenih dokumenata na adresu. Ako se opredeli za drugu varijantu, potrebno je da tu uslugu plati, a cenu u tom slučaju određuje isključivo služba koja i vrši dostavljanje. Svakako da će sudski tumač i prevodilac obraditi svaki dokument koji klijent bude dostavio prema pravilima, a izuzev pravnih akata, medicinske i lične, odnosno građevinske i poslovne dokumentacije, oni će izvršiti i prevod tehničke i tenderske dokumentacije sa latinskog jezika na portugalski. Naravno da će obraditi i sadržaje za koji su vezani kako za oblast nauke, tako isto i za obrazovanje, ali i sva ona dokumenta koja klijent treba da preda nekoj nadležnoj instituciji. Potrebno je da napomenemo i to da overavanje dokumenata haškim, to jest takozvanim apostil pečatom, nije u nadležnosti zaposlenih pomenute institucije, pa se preporučuje vlasniku dokumenata da kontaktira osnovni sud u svom gradu i zatraži sve informacije o toj vrsti overe. Ako neko želi da u kratkom roku dobije obrađen dokument bilo koje vrste, mora svakako ispoštovati pravilo o dostavljanju originala na uvid, s tim što samo u tom slučaju može da ih donese ili pošalje na opisane načine naknadno. Podrazumeva se da će biti izvršeni i hitni prevodi dokumenata sa latinskog jezika na portugalski, ali samo ako prevodioci i sudski tumači budu imali prilike u što kraćem roku da dobiju skenirane sadržaje koje bi klijent trebalo da pošalje na zvaničnu mail adresu ove specijalizovane institucije. Prevod specifikacija farmaceutskih proizvoda sa latinskog jezika na portugalski. Svi koji su zainteresovani da dobiju prevod navedenog dokumenta, ali i svakog drugog, će u svakom predstavništvu prevodilačkog centra Akademije Oxford na raspolaganju imati i overu, koju će izvršiti zvanično ovlašćeno lice, odnosno sudski tumač. Tako klijenti kojima su potrebni prevodi dokumenata sa latinskog na portugalski jezik štede vreme i u optimalnom roku dobijaju sadržaj spreman za dalje korišćenje, uzevši obzir da im overa pečatom pomenutog stručnjaka pred zakonom pruža validnost. Konkretni postupak je usklađen u potpunosti sa zakonom i obavezuje tog stručnjaka da originale i prevode uporedi, jer svoj pečat sme da stavi samo na prevedena dokumenta, čija je sadržina istovetna kao i u originalima. Stoga je bitno da svaki klijent u potpunosti ispoštuje pravilo koje se odnosi na obavezu slanja ili donošenja originala na uvid. S obzirom na to da prevodilac i sudski tumač nemaju ovlašćenje i dozvolu da na konkretna dokumenta stave takozvani apostil, odnosno pečat poznat još i kao haški, trebalo bi da vlasnik dokumenata informacije o toj vrsti overe dobije u osnovnom sudu samostalno. Pored specifikacija farmaceutskih proizvoda, zaposleni ove institucije mogu da izvrše i prevođenje dokumentacije o medicinskim proizvodima sa latinskog na portugalski jezik, ali i da kompletno obrade uputstvo za lekove i karakteristike proizvoda, kao i lekarske nalaze, odnosno bilo koji drugi dokument koji može da se tretira kao deo medicinske dokumentacije. Isto tako će prevodioci i sudski tumači kompletno da obrade sadržinu građevinske i poslovne, odnosno tenderske i lične, ali i tehničke dokumentacije. Kad to bude bilo zahtevano, bit će izrađen i prevod naučnih patenata sa latinskog na portugalski jezik, ali i svih ostalih dokumenata koje se odnose kako na oblast nauke, odnosno sudstva, tako isto i na oblasti prava i obrazovanja. Naravno da su specijalizovani sudski tumač i prevodilac za obradu svih onih dokumenata koje bi trebalo klijent da preda nekoj državnoj instituciji, a što se primarno odnosi na različite tipove saglasnosti i izjava, kao i uverenja i potvrda. Direktno prevođenje web sadržaja sa latinskog na portugalski jezik. Ne samo internet sajtove i njihovu sadržinu, nego i sve ostale materijale koji su vezani kako za web, tako isto i za kompjutere, će po zahtevu klijenata prevodioci i sudski tumači u toj kombinaciji jezika profesionalno da obrade i izvrše optimizaciju. Stvar je u tome da oni odlično znaju da koriste alate SEO, Search Engine Optimization, te da uz njihovu implementaciju usklade sadržinu svih materijala tog tipa sa trenutno važećim pravilima internet pretrage, što će svakako imati uticaja i na mesto koje u pretrazi oni zauzimaju. Podrazumeva se i to da će po zahtevu klijenata biti izvršeni stručni prevodi tekstova sa latinskog jezika na portugalski, a što uključuje obradu ne samo naučnih, nego i onih sadržaja koji se smatraju popularnim. Napomenuli bismo i to da njihova tematika može biti vezana kako za različite grane društvenih nauka, tako isto i za bilo koju prirodnu. Naravno da sudski tumač i prevodilac, koji su zaposleni u mnogobrojnim poslovnicama prevodilačkog centra Akademije Oxford, mogu biti angažovani i ukoliko je nekome potreban usmeni prevod sa latinskog jezika na portugalski. Pomenuti stručnjaci, osim simultanog prevoda, u navedenoj jezičkoj kombinaciji mogu da izvrše i takozvano prevođenje uz pomoć šapata, ali i konsekutivni prevod, a u sklopu svakog predstavništva te institucije je dostupno i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje. Prevodi brošura sa latinskog jezika na portugalski. Celokupnu sadržinu svih reklamnih materijala, pa i brošure, će sudski tumači i prevodioci u navedenoj varijanti jezika profesionalno da obrade, a kada budu vršili prevođenje marketinških materijala sa latinskog na portugalski jezik, potrudit će se da implementiraju sva pravila koja su vezana za reklamiranje, kako bi prevod bio lakše razumljiv izvornim govornicima portugalskog jezika. Na osnovu zahteva klijenata će zaposleni prevodilačkog centra Akademije Oxford u svakom gradu izvršiti i uslugu korekture, odnosno lekture. Ističemo da su u pitanju usluge koje se primjenjuju u slučaju da prevod nekog sadržaja ne odgovara originalu, to jest da u njemu ima grešaka, koje će upravo lektori i korektori kroz takozvanu redakturu ispraviti i uskladiti sa pravilima ciljenog, odnosno portugalskog jezika. Također pomenuti stručnjaci mogu da obrade i emisije, s tim što prevodilac i sudski tumač mogu isto tako pristupiti profesionalnoj obradi mnogih drugih audio i video materijala. U okviru svake poslovnice te institucije su zaposleni i oni stručnjaci, koji će po zahtevu klijenata da izvrše kako sinhronizaciju svih takvih sadržaja, isto tako i njihovo titlovanje, te će klijentima pružiti mogućnost da u relativno kratkom roku dobiju bilo koji video ili audio sadržaj kompletno obrađen. Specijalizovani su prevodilac i sudski tumač i za obradu članaka iz novina, odnosno sadržine časopisa, a po zahtevu klijenata će biti izvršeno i profesionalno prevođenje knjiga, bez obzira da li su u pitanju književna dela ili udžbenici. Cena prevoda sa latinskog na portugalski jezik je 4100 dinara po strani. Cena prevoda sa latinskog na portugalski jezik sa overom sudskog tumača je 4300 dinara po strani. Ukoliko imate veliki broj stranica za prevođenje, nudimo neverovatne popuste.